بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا ناني موزي وصفر mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. تلفكي قول المصنف رحمه الله قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله. هو الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أي الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولما كفيري وشركين أنباو أليتمريز وكواه ومتوم صلى الله عليه وسلم ككفار قريش ولكوا وكيديوا ما هي كلمة لا إله إلا الله ما كسوديو ياك متوم صلى الله عليه وسلم النيني ولكوا كيديوا. ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله نا كسبب هيو نتوم صلى الله عليه وسلم ألبو أنبيا مقريش وكيو كتك الشرك ياو سميني لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Huyo amefanya miungu yote tunayoiabudu awe ni mungu mmoja peke yake anayeabudiwa, hili ni jambo la ajabu. Kwa hapa katika hii aya yaonyesha wazi kuwa walielewa alivyowaambia Mtume صلى الله عليه وسلم semeni la ilaha illa Allah amekusudia nini. Hakukusudia kuwaambia kuwa Allah ndiye mwenye kuumba, kwa sababu hilo tayari walijua, ama Allah ndiye anayetoa riziki, ndiyo hilo tayari walifahamu. Lakini walielewa kuwa huyu anachokusudia kutulingania sisi ni kuwa tuache kuabudu vyote hivi visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuelekeze ibada zetu zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana la ilaha illa Allah walioelewa, na ndiyo maana wakajibu aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Walamma qala lahum qulu la ilaha illa Allah na alipoambia waseme la ilaha illa Allah kadhalika qalu pia walikuwa wakimwambia a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, hivi tuache miungu yetu kwa ajili ya mshairi mwenda wazimu, tuache sisi kuabudu miungu yetu tunaoiabudu kwa sababu ya mshairi tena mwenda wazimu. Bal jaa bil haqqi, ukweli wa mambo ni kuwa alikuja na haki Mtume sallam وصدق المرسلين نعم وصدقيش متومي وليوكوا قبل ياك كلا وليشوكو جناتشو متومي وليوبيتا قبل ياك اندي وليشوكو جناتشو متوم محمد صلى الله عليه وسلم بالي وليكوا كفار وكيجيفونا وصبرا وليوكوا نايو جو يكوا بودو هي ميونغو مينجي ونو يابودو باسنا الله walikuwa kimuona Mtume sallam na Allah amwambia in yattakhidunaka illa huzwa, wakuchukulia wewe kama ni kitu cha kufanyiwa mzaha, bali wakisema in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alayha, amekaribia huyu kutupoteza sisi kutokamana na kuiabudu miungu yetu tunaoiabudu. Laula an sabarna alayha, wanawajisifu lau kama si subra yetu tungemfuata huyu, lakini tuna subra sisi. Kwa hiyo wajisifu kwa ile subra waliokuwa nayo katika shirki, wajua kuwa huyu anachotulingania sisi ni kuwa tuache kuiabudu hii miungu yote tunaoiabudu, tumwelekezee ibada Allah peke yake. Lakini sisi tulisubiria kidogo hivi, kidogo tumsikilize, ile kidogo tumsikilize, kwa sababu ya zile hujja zilivyokuwa na nguvu alizokuja nazo Mtume salama kutoka kwa Mola wake, ni hujja zilizo na nguvu, lakini kidogo atupoteze. Alikuwa ndio enda kwenye haki kwa zile hujja namna zilivyokuwa na nguvu, lakini wakawa wajibuna laula an sabarna alaiha. Kwa hiyo walikuwa na subra katika jahani, subra katika shirk wal iyadhu billah. Fahum fahimu ma'na la ilaha illa Allah wa abaw an ya'tarifu bihi li'annahu yulzimuhum bitarki ibadati al-asnam wa hum la yuriduna hadha. Kwa hivyo wao walielewa maana ya la ilaha illa Allah, lakini wakakataa kukiri na kuitamka la ilaha illa Allah. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wajua hii kalima tukiikubali na kuitamka itatulazimu sisi kuacha kuabudu masanamu, na wao walikuwa wataka kuabudu masanamu, hawataki kuacha kuabudu masanamu. Wa innama yuriduna albaqaa ala ibadati alasnam, walikuwa wataka kubakia pale pale katika kuabudu masanamu pale pale. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa hakusema basi mweza kuabudu kidogo masanamu na huku mkubali Uislamu kisha polepole mtawacha, hakusema hivyo, bali ni moja kwa moja lazima muache hivyo mnaoviabudu pasi na Allah na mwelekeze ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya makundi wanaotoka kufanya da'wa, wakafika mahali wakakuta watu watufu katika kaburi, eti wakaingia na wao katika hikma ya da'wa, wakaingia na wao pia wakatufu, ili wakisimama pale mbele baada ya swala wakisema Allah ndio Raziq, Allah ndio Khaliq, Allah ndio kadha, alhamdulillah tumeswali salatu al-fajri ma'al jamaa, maneno yale yale mwayajua ya kariri yale yale. Kisha lazima tufanye fikra, hii fikra ndo kama hizi watu watufu kwenye kaburi na wao washikana na wao watufu kwenye kaburi wafanye shirk, ili wakimaliza swala wasikimbiwe, ili wasizuidiwe kuzungumza. Kwa sababu ukizungumza tauhid ukawaambia wale watu hiki mnachokifanya nini ni makosa, nyinyi mwamshirikisha Allah ikiwa mwafanya tawaf kujikaribisha na huyo maiti, mwamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu tawaf, tawaf ni ibada, Allah ameiamrisha na ameiamrisha mali pamoja tu, waliyatawafu bilbaiti al-atiq peke yake, al-Kaaba peke yake ndio wafanyiwa tawaf, wala si sehemu yoyote nyingine. Hichi mnachokifanya ni makosa. Ukisema hivyo katika msikiti ndani kuna makaburi, ukaingia ukamwambia hivi mnavyofanya makosa, utaachwa wewe? Huachwi, huachwi kabisa, hawezi kukubali. Salama yako usipigwe, salama yako usipigwe, utoke salama. Lakini ukiwaambia ukweli katika hili jambo, ujue kitakachofuata ni moja katika imma upigwe, utusiwe, nini, salama salama ya Allah, utazuidiwa, zitazimwazimwa zile maiki pale, kisha uambiwa nda zako bwana, usipletee fujo hapa. In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha, wahabi mkubwa wewe, utaambiwa wahabi wewe, watuambia sisi tusiombe maiti. Waombaji wa maiti hao wana subra kulikweli juu ya maiti zao, subra. Tutawaomba hivyo hivyo, hata mkasema nini tutaomba hivyo hivyo, na sisi tutawaambia hivyo hivyo. Kwa hiyo ni shirk akbar, na tuogopea wengine kufanya mambo kama haya kisha kesho wakakuta mambo mbele ya Allah hawakuyatarajia. Wala iyadhu billah, na'udhu billah. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Sallallahu alaihi wasallam. قال ولم يجرؤوا أن يقولوا لا إله إلا الله ويبقوا على عبادة الأصنام لأن في هذا تناقضا وهم يأنفون من التناقض. ولو الشركين ومقريش هواك ونوجسير وكتمك لا إله إلا الله كيش وكين ليكوا بلو مسنام وسباب وكفن يهيبو وتكوا مفن يجامب لن يكوغنغانا تناقض هكو وتمك la ilaha illallah huku waabudu masanamu. Na wao walikuwa na kibri kiasi cha kuwa hawakubali kuonekana kuwa katika jambo lao kuna nini, kulikuwa na mgongano, walikuwa ili jambo hawalikubali. Kwa nini tuseme la ilallah kisha tuabudu masanamu? Ikiwa tumetamka basi tuende huko, la tuikatae tubakie huko huko, ni moja katika mawili. Lakini hatuwezi kusema la ilaha illallah huku tuabudu masanamu, sababu ili waliona wazi kuwa litakuwa nini, ni mgongano baina hivi vitu viwili. Na hili walielewa wao. Fi hinin anna kathiran min almuntamina ila alislam alyawm la ya'nafuna min hadha altanaqud fahum yaquluna la ilaha illa Allah bihurufiha walakinnahum yukhalifunaha wa ya'buduna ghayra Allah min alqubur waladrihati wassalihin bal walashjar walahjar wa ghayri dhalika فهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله. Asema katika wakati huo huo Makuraishi walikataa kutamka la ilaha illa Allah, walikataa kwa sababu hawakutaka kuonekana jambo lao limegongana. Vipi tutamka la ilaha illa Allah kisha tuabudu masanamu? Wakati huo huo kuna wengi katika wanaojinasibisha na Uislamu leo ambao hawajali huu mgongano, watamka la ilaha illa Allah kwa herufi zake lakini wakhalifu hii la ilaha illa Allah kwa kuwaabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika makaburi na watu wema, bali na miti na mawe na mengineyo. Kwa hivyo hawajafahamu maana la ilaha illa Allah. Pengine mtu aweza kustaajabu, wallahi mimi nimeona clip moja ya mmoja katika makhurafi wa Tanzania, clip nzima azungumza kuhusu mti huu, mti wa ajabu, shekhe mkubwa wao, huu mti hapa ndio tulianza kusoma, huu mti una nini, una baraka huu mti, kwa hivyo taka baraka. Yani hawakutosheka na makaburi, pia miti waipelekea jambo kama hili. Sasa mtu anaweza kusema na miti pia, na mawe pia. Katika mji wa Tarim Hadhramaut kuna sehemu ina jiwe hivi, ukipita utaliona lile jiwe la ng'ara. Wajua jiwe likiwa lashikwa kila saa nafanya nini? Lawa soft lile jiwe la ng'ara. Eti ile sehemu imewekwa kwenye nyumba fulani ina baraka lile jiwe, ukipita pale fanya nini, washika pale wajifuta. Hiyo baraka nani aliijalia katika jiwe liko Tarimu huko? Nani aliweka baraka? Simofanye hivyo. Ama kaburi lishajengewa, utamwona mtu aenda pale juu ya kaburi afanya nini? Afutafuta kiji. Bali kuna mmoja katika mashekhao mmemsikia mimi na masikio yangu, mwaka wa 2000 ama 2001, kamsingizia sahaba Bilal na kisa kikuthubutu cha uongo, kwa alikuja katika kaburi la Mtume sallam akagaagaa, yani akagaagaa kama vile kuku katika mchanga katika kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule Bilal ambaye alikuwa akiteswa na Makuraishi akisema ahadun ahad, yule aweza kugaagaa kwenye kaburi yule? Mbona mwamsingizia mtu jambo ambalo ni uongo mtupu? Huyu sahaba mtukufu nyinyi asingiziwa jambo kama hili? Kutoka siku hiyo akaitwa Shekhe Gaga. Shekhe Gaga, sema Shekhe Gaga yajulikana nani? yuala damage tu kila siku. Fikiri niniyo miharabu hivyo. Jamaa upiga damage mpaka wakawa na vitambi kama miharabu. Mtu atembea hajui kule chini kuna nini. Hii si sawa hivi. Hawa walingania watu katika kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Futa. A'azzakumullah, kuna mambo wallahi yafanywa ya ajabu sana. Na hili alikatai mtu. Mimi natoa mfano wa kule kwetu kwa sababu haya mambo shayao na kule. Na najua yafanyika. Sayun. Na mtu ambaye toka Sayun atawaambia. Kuna kaburi imetengenezwa hivi. Kama mwanamke hapati mtoto, yuaja pale kisha aeka sehemu yake ya siri pale kwenye ile kaburi ili apate baraka ndio apate mtoto. Na pale Tarim pale ukiingia kuna sehemu ya makaburi hivi, makaburi yote yamejengwa, hakuna tena nafasi ya kuzika maiti, yote yamejengwa. Ukienda utafikiri umefika manyimbo, ndio manyimbo pale, ama wale uwawa katika vita vile pale Mbaraki pale. Tafikiri tena yao imezidi, maana kumepigwa chokaa vile vile alivyokataza Mtume sallam, ndio wafanye. Msijenge juu ya makaburi, wajenga. Msipake chokaa juu ya makaburi, wapaka. Alafu kumetapakaa misahafu pale juu ya makaburi. Sasa kuna kaburi fulani mimi nimeona mawe yamekusanyika pale, mawe madogo madogo hivi mingi, mlima hivi. Mwenzangu ambaye kule anaonyesha zile shirki wanazifanya wale watu, anambia wajua hii nini? Sijui kuna nini. Asema hii, ikiwa mtu hana mtoto au hapati mtoto, yofanya nini? Abeba mawe kama kokoto vile. Waambia beba kokoto. Wewe unataka watoto wangapi wewe? Nataka watoto 10. Mfuko wako utakuwa mzito wewe, wabebeshwa kokoto mfukoni. Huyo tipwa mtu na akili zako wewe. Enda wewe mpaka kwenye lile kaburi, kisha watoa kokoto zako waziweka kwenye lile kaburi 10 hivi. Hizo salamu ushampa mwenyewe pale, atakufanyia mapango mazuri kabisa, wewe utapata mtoto mzuri kabisa. Salala kokoto uziweke pale, wewe upate mtoto. Na ziko nyingi, maana yake nini? Watu wengi wanataabu waje kuleta pale. Bali kuna baadhi ya vijiji kuna kaburi la kuumwa na kichwa, wenda pale. Kiumwa na tumbo, nenda pale. Saidalia chemist yu, lakini ya makaburi. Wataka dawa ya nini? Dawa ya hii, nenda pale. Sufi bwana, umeharibu kweli kweli itikadi ya Uislamu. Kharabu al-ibad wal-bilad. Kharabu. Yani kumfanya mtu akaitakidi jambo kama hili. Sisi mtafukuza watu katika Uislamu. Mtafukuza watu. Yani hii dini ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia yaenda na akili timamu ya mwanadamu. Hakuna jambo katika Uislamu ambalo lapingana na akili timamu ya mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia Uislamu kuenda na ni dini ya fitra, ni dini yaenda na maumbili ya mwanadamu. Sasa kuna mambo ambayo wayafanya hawa watu hayaendi sawa na maumbili ya mwanadamu, au yana uongo mwingi ndani yake, yana uongo mwingi ndani yake. Kama kwa mfano nikupe karamatil aulia. Jana mimi nilikuwa nasoma kitabu cha masufi sema katika karamatil aulia, mmoja katika mawali wao. Tuseme tuache karamat, mimi natakueleza story hapa. Kuna bwana mmoja, nitaeleza kisa mwanzo alafu ndio nitakuja pale. Kuna bwana mmoja alikuwa yuogelea baharini, kisha akazama kidogo hivi mwenyewe, si atazama maji, akaingia ndani yani ya maji, kisha akamuingilia mawazo kama ameoa, kisha akazaa na mke wake watoto kama 6 hivi, kisha akatoka hivi kwenye bahari. Rafiki zake wako nje, akamwambia bwana, mimi nimekwenda mji fulani nikaoa, na watoto sita, na nahisi kama niliishi naye yule mwanamke miaka sita na watoto sita, sijui ngapi. Muhimu wewe ukiambiwa kisa kama hicho ukasemaje? Ukubali? Na tena kwambia nenda kaangalie, utamwona mke wangu yuko Nairobi mfano, amezama baharini kitoka atoe hii story. Na tena ukienda utawapata na watoto wangu wako kule, nizalisha kule watoto sita. Nikikupa kisa kama hicho waweza kunikubalia? Si mimi bwana imamu bwana, niko hapa, wewe wakataa? Iki kisa sikitoi mimi, ndio hivi huyo walii karamati zake ziko hivi. Yaani sahi kama ukutajua ni walii huyo ana karamati afanye hivi. Eti kuna walii ameogelea akaingia ndani ya maji akitoka akamwambia wenzake, watu wakacheka. Yaani kuonyesha kama ni uongo. Lakini wakaambiwa hasafirini, wakaenda mpaka Misri. Kutoka Iraq mpaka Misri. Wakamkuta huyo mwanamke na huyo bwana alikuwa nao, na huyo mwanamke akamkumbuka. Ha! Na watoto wake wakaona mfanana na yeye kabisa. Tena wakamtambua baba yao kwa kuzama na kutoka. Yaani katika akili yake basi kila kitu kimekuwa. Hii ni katika karamati al-awliya wanazozitaja wao katika vitabu vyao. Nikikumbuka nitakuja kuisoma hapo. Lakini sasa kitu kama hicho kimweleza mtu kuangalia hivi. Wewe si wataka kutuletea kali wewe. Hakuna mtume yoyote amfanyi kitu kama hiki mfano. Mitume ambao wampewa miujiza. Hii yenu vipi nyinyi? Hata kuku mwenyewe akizaa yai hatoi mtoto hivyo. Kina ubinadamu fanya hivi. Sasa mambo kama haya ukiona yakiwa yaelezewa kwa watu, mutapelekia wengi katika hii dini hii. Hii dini. Sasa ukipinga jambo kama wapinga karamati al-awliya, karamati al-awliya zipo lakini si hizo zenu. Hizi zenu ni jununi, ni uenda wazimu hizi. Hizi si karamati al-awliya. Mnatunga mambo alafu mnasema karamati al-awliya. Nyinyi kwenu karamati al-awliya mpaka mmoja mwamtaja alikuwa akihutubu kile Ijumaa uchi. Mtu yuko uchi akhutubu siku ya Ijumaa, waambiwa wa min karamatihi annahu kana yakhutubu al-jum'ata wa huwa uriyanu. Tu katika karamati al-awliya alizokuwa nazo, alikuwa akitoa kila khutuba ya Ijumaa akiwa uchi mbele za watu. Ati huyo asifiwa huyo. Junun, wallahi junun halwasa. Yani watu akili zao sijui zipunguani ya watu. Turudi hapo, asema fala yakfi at-talaffuz bila ilaha illa Allah duna ilmin bima'naha wa 'amalin bimuqtadaha. Haitoshelezi mtu kutamka la ilaha illa Allah pasi na kuelewa maana yake nini na kutendea kazi muktadha wake, kile kinachowajibika wewe kukifanya katika ikali unapoitamka utekeleze, ujue maana yake, usifanye vitanguo vinavyotangua la ilaha illa Allah wa hakadha. Bal la budda min al-ilm bima'naha awwalan thumma al-'amal bimuqtadhaha. Lazima mwanzo ujue maana yake kisha uitendee kazi. Li'annahu la yumkinu an ya'mala bimuqtadhaha wa huwa yajhalu ma'naha. Kwa sababu huwezi kuitendea kazi la ilaha illa Allah na wewe huelewi maana yake. Wa li hadha yaqulu jalla wa 'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال فبدا بالعلم قبل القول والعمل. الله katika hii aya kaanza na ilmu, fa'lam, kabla ya kutamka la ilaha illa Allah, kabla ya kuleta istighfar, kabla ya kufanya amali yote, mwanzo ilmu. فالذي يجهل معنى لا اله الا الله لا يمكن ان يعمل بمقتضاها على الوجه الصحيح. yule ambaye haijui maana yake la ilaha illa Allah, haiwezekani akaifanyia kazi katika namna yake inavyotakiwa kufanywa kazi katika njia sahihi na haielewi maana yake. Qala rahimahullah fa idha arafta anna juhala al-kuffari ya'rifuna dhalika. Ikiwa ushajua kuwa wale wajinga katika Makuraishi ushirikina wale walielewa maana la ilaha illa Allah, fal ajab, jambo la ajabu, mimman yad'i al-islam وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار أو الكفرة. لا جابني كويل أن يدعي الإسلام لكن هايلوي تفسير هذه الكلمة إلى أنبا وميلوا ولجهال الكفرة ولو ميلوا إيه هايلوي بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني بل أذنيك ونكتمك تزيل هروفي نديو هابو تسكي باذي واتو كيو أنبيك واتكاد زمشيا نكفر أكو أنبيك لا وليس واسم لا إله إلا الله نديو ويوي نكوتو كتفوتا ويوي نكوتو كتفوت هذي متو واسم لا إله إلا الله kisha aabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ama atamke la ilaha illa Allah kisha awakufurishe masahaba wa mtume SAW au aseme Qur'ani na upungufu au aseme yote yale wanayoitakidi wao mpaka karibuni sasa hivi waanza kutangaza wazi bila kujali na hili sisi tulikuwa tunajua tangu mwanzo waitakidi kuwa Ali ndiyo Allah Ali ndiyo Allah kwa usema subhanallah ni kama umtaja nani Ali bin Abi Talib haya wazungumza na maklipu ya tembea tu hata wajani sasa ukimwambia mtu hawa huu si Uislamu na hawa si Waislamu akwambia lakini si watamka la ilaha illa Allah ndio nyinyi ambao wakusudiwa hapa al-ajab mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalima ma 'arafahu juhalul kafara wale majahil kina Abu Jahal na Abu Lahab walielewa maana la ilaha illa Allah huyo ajielewa sababu angeelewa angejua kuwa lazima nielewe maana yake niitendee kazi huwezi kutamka la ilaha illallah ukafanya vichanguo vya la ilaha illallah kisha ukabakia kuwa wewe katika Uislamu la ukifanya vichanguo vya la ilaha illallah utatoka na ndio maana katika vitabu vya fiqh pia kukaekwa ahkam zinazofungamana nani na almurtad nini maana murtad murtad ni mtu alikuwa muislamu akatoka katika Uislamu ama huu mlango kwenu hakuna huko sasa zile sababu zinazomfanya mtu akahesabiwa kuwa amirtadi na kutoka katika Uislamu nzipi ndio hizo ambazo mtu akizifanya yenda kinyume na la ilaha illa Allah aliyotamka kwa mfano kina Hallaj na Ibn Faridh na wengineo wale ambao walikuwa wakisema kuwa laita shi'ri haelewi amechanganyikiwa hajui afanye nini kwa sababu gani asema ma fil jubbati illa Allah huyo aliyoko ndani ya hii jubba ameivaa ni Allah yani yeye Allah yuko ndani yake si mafahamu mpaka wakisema anta ana yani wewe mimi Allah ndio mimi huyu asema kuwa Allah yuko ndani yake bali waitakidi kuwa Allah yuko ndani ya kila kitu kila unachokiona ni Allah ashabu wahdati alwujud tuchukulie kwa mfano mayahudi na manasara walidai kuwa wao ni watoto wa nani wa Allah waqalat alyahudu wan nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'uhu wasema sisi ni watoto wa Allah na vipenzi vyake simwajua hii aya الله علي واجه وسميه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق نين في أمبة لأمبة سوى تتوانق الله نمتوت تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سسيكي وأمت أدائن امتوت والله الله أمجيبك ومن المكالك ماي وأناجي ولا نسمني يي الله سسي سيو ما يليه وابا هو يسمعيني امتوت والله هجي سمعيني الله Allah amemjibu kwa maneno makali kama Yahudi na Mnasara. Huyu asema yeye ndiye Allah haswa. Yaani yuko ndani yake. Maneno ya kufuru uweza kuwa sahihi wanisikiliza hivi kama aingia kidini eh. Idha atala Allahu fil umr takuja kuwasomea maneno yao kwenye vitabu vyao. Wasema hivi wao. Wasema hivi. Mpaka mmoja katika masufi ya wa Sudani alikuwa akisema ana lil arshi baniha mimi ndio nilimjengea Allah arshi sasa mimi ndio nilijenga arshi to jamaa hii dini hii haya ni vivi tu tutaeleza Waislamu kwa hao itikadi zao chafu sana. Rudini katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ujinga, ujinga huu mtauacha. Najua kuna wengine tu sasa hao waitweje hao? Waitwe werevwa. Hawa ni sufaha. Mtu akiwa afikia itikadi yake itakidi namna hiyo. Wewe unzaliwa juzi bwana. Wewe ndio unjinga arshi ya Allah. Wewe unzaliwa juzi bwana, tukujua wewe. Labda pengine amezaliwa wakati wa mkoloni. Mpaka leo sema yeye ndio alijenga arshi. Wewe vipi bwana wewe? Mbona wataka kuleta mambo mageni mageni ya ajabu ya wazimu wazimu? Lakini kwa sababu mshtamaa wao uliwawacha watu kama wazungumze maneno kama haya. Lakini lao kama mtu akisema neno kama ile kapigwa bakora moja kisawa sawa, atakuja arudi, ah basi mimi ni mja wa Allah. Utakubali kama ni mja wa Allah. Wakati huo Al-Hallaj alipozungumza maneno alikatwa mikono na miguu, akakatwa na kichwa. Wakati huo Waislamu walikuwa na nguvu na khalifa kisawa sawa. Wengi walikuwa katwa kichwa kwa itikadi chafu kama hizi, wakizieneza kwa watu, na vitabu vyao viko mpaka leo vimeandikwa matatizo kama haya. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, hadha min a'jab al-ajab. Sasa zimeenda kwa kweli, Allahu musta'an. Acha tukuje kuisoma hizo. Soma sehemu ndogo sana, lakini wakati umesonga sana, Allahu musta'an. والحديث ذو شجون الحديث ذو شجون نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.